რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ვაგრძელებთ მას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. ორც ვენის მოლაპარაკებებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მაზუროვმა განაცხადა, მოსკოვის ეს ნაბიჯი განპირობებულია იმით, რომ ნატოს ქვეყნები ალიანსის გაფართოებით გამუდმებით არღვევდნენ შეთანხმებას და იმავდროულად ხელს უშლიდნენ ხელშეკრულების ადაპტაციას, რასაც გამუდმებით ითხოვდა რუსეთი. მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებით ნატო იმედგაცრუებულია, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს, მაგრამ მეორე დღეს ეწვევა რუსეთის დედაქალაქს. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით, მერკელმა უარით უპასუხა რუსეთის მიწვევას, დასწრებოდა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-ე წლის თავისადმი მიძღვნილ აღლუმს, მაგრამ ამავე წყაროს ცნობით, მერკელი აპირებს 10 მაისს ჩავიდეს მოსკოვში და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ერთად გვირგვინით შეამკოს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. როგორც პრესმდივანმა გადაასწინა, პუტინმა ასეთ პროგრამაზე თანხმობა განაცხადა. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას რუსეთი 9 მაისს აღნიშნავს, ხოლო მაშინდელი საბჭოთა კავშირის დასავლელი მოკავშირეები 8 მაისს. როგორც ვარაუდობენ, დასავლელი ლიდერებისგან გამარჯვების აღლუმში ცოტა ვინმე თუ მიიღებს მონაწილეობას უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით მოსკოვსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის ჩეკნილი დაძაბულობის გამო. თებერვალში მოსკოვმა დაადასტურა, რომ საპატიო სტუმრებს შორის იქნება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. სირიელი ქურთების და აქტივისტთა ორგანიზაციების თანახმად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ რას ალინზე, რომელსაც მეტწილად ქურთები ცხოვრობენ. ქურთა დემოკრატიული ერთობის პარტიის წარმომადგენლის ნავაფ ხალილის ცნობით, ექსტრემისტებმა შეტევა გუშინ დაიწყეს. ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია კი უწყება, რომ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ხელთ იგდო სოფელი ტანღანძირი, რომელიც ქალაქიდან 30 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ქალაქ რას ალინში 50,000 ადამიანი ცხოვრობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტის მიერ გარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევის თაობაზე თქვა, ჩემთვის გაუგებარი და უინტერესოა ვინ რას მოიწვევს და ვინ რას გააკეთებსო. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ხელისუფლების მთავარი მიზანი ხალხზე ზრუნვა და საქმის კეთება, შოუ მასკარადების გარეშე ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ხალხზე, ადამიანებზე, დანარჩენი ფორმალობები ეს არ არის ჩემთვის საინტერესო, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ დავაცხროთ ნებები იქ, სადაც საუბარი ეკონომიკას ეხება, ამის შესახებ ჟურნალისტებს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განუცხადა. გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ ის ეთანხმება პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებას, რომ მთავარი პრობლემა ქვეყნის ეკონომიკაში ჭორაობაა. ამ გამონათქვამს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისას გამოეხმაურა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მზად არის შვიდ საქმიან ვითარებაში მოისმინოს ხელისუფლების გეგმა ლარის კურსთან და ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქვეყნიდან უცხოური ბრენდები გადიან, თქვა, რომ შარშან $1,272,000,000 უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა ქვეყანაში და თქვა, რომ მომავალ წელს ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციები კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან არის ახალი პროექტები, რომელზე მუშაობს როგორც ენერგეტიკის სამინისტრო, ასევე საპარტნიორო ფონდი. საქართველოს გარემოსდაცვის კომისიის ინიციატივით საკონსულტაციო საბჭოს ხდომა ჩატარდა, სადაც იმსჯელეს თბილისის ტერიტორიაზე ცხოველების მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ. კანონ პროექტზე ლაპარაკის დროს აღინიშნა, რომ უნდა გაითვალისწინოს კანონ პროექტმა ის ამოცანები და პრიორიტეტები, რომლებიც ცხოველთა მოვლა-პატრონობის თვალსაზრისით მათ პატრონას ზედამხედველობას და ასევე მათთან ჰუმანურ დამოკიდებულებას გულისხმობს. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს. გავაგრძელებ ახლა მე და გეტყვით თუ რას დღეს რა მოხდება, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი. ნერმე წუთის წინ მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა დაიწყო, ახლა იწყება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე დღეს მიიღებს მონაწილეობას ფორუმში, მეცნიერებისა და განვითარების ფორუმში, კვლევების განვითარება საქართველოში. და პარლამენტში არაერთი კომიტეტის ხდომა არის დღეს დაგეგმილი და საკომიტეტო მოსმენები სწორედ ეკონომიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. თბილისის მერი დავით ნარმანია თბილისის მთავრობაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატურებს წარადგენს დღეს 12 საათზე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ლაპარაკებს დღეს სამართალდამცავ სამხრიდან სავარაუდოდ ჩადენილ უკანონო ქმედებებზე. პრესკონფერენციაზე ლაპარაკებენ მოქალაქეების მიმართ განხორციელებულ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფის, ასევე მუქარის და ზეწოლის ფაქტებზე. 20-მდე ასეთი ფაქტია, ამბობს საია. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საკლასო დაკვირვების ნაწილთან დაკავშირებით თელავში ჩაატარებს პედაგოგებთან შეხვედრას. დღეს დღის ბოლოს სპორტის სასახლეში საქველმოქმედო კონცერტი ჩატარდება, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ როკ ჯგუფები და პოპ ჯგუფები 10-მდე არ უფრო მეტი კიდევ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოგაწოდათ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები და რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები, ასევე ჩვენი თანაწამყვანები მოგვითხრობენ ბევრ საინტერესო ამბავზე ამ ორი საათის განმავლობაში. ახლა ვაგრძელებ გადაცემას, დარჩენილ თემებზე გეტყვით. დილის გადაცემის ამ ნაწილში მიუბრუნდებით პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის ამბავს, მის მიმართ დამოკიდებულებას სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის. საქმე ის არის, რომ დიდი ალბათობით ხვალინდელი ხვალდანიშნული რიგგარეშეს ხდომა დიდი ალბათობით ჩაიშლება, რადგან ითქვა არაერთხელ, რომ მას უმრავლესობა არ დაესწრება, ბოიკოტს უცხადებს. და გაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ ამავე თემაზე ვილაპარაკებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივან ლიკა საჯაიასთან ერთად. ამ ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა ვრცელი განცხადება, რომელშიც არის კრიტიკული პოზიცია ორგანიზაციისა მთავრობის და უმრავლესობის დამოკიდებულების მიმართ, რომელიც მათ გამოიჩინეს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული რიგგარეშე ხდომისადმი. გარდა ამისა, მოვისმენთ გაცემის ამავე ნაწილში სიახლეებს ეკონომიკის სფეროდან, ტექნოლოგიების სფეროდან და სპორტის სიახლეებს. ჩვენი თანაწამყვანები დაგვეხმარებიან ამაში. იქნება ახალი ამბები, ასევე ნიკო ნერგაძე არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში. აი ესეთი ამბები გვაქვს დაგეგმილი. წინასწარი განცხადებებით ვიმსჯელებთ, საპარლამენტო უმრავლესობა არ აპირებს დაესწროს ხვალინდელ რიგგარეშეს ხდომას, რომელიც პრეზიდენტმა ოპოზიციის მოთხოვნის საფუძველზე ლარის სტაბილურობის პრობლემების განსახილველად დანიშნა. პარლამენტის თავმჯდომარე წარდგა გუშინ საზოგადოების წინაშე და განაცხადა, რომ ეს არის ხმაური ხმაურისთვის და რიგგარეშეს ხდომაზე არ დასწრება, სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება. უმრავლესობის ბოიკოტის შემთხვევაში კი ხდომა ჩაიშლება. რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი შექმნილი ვითარება? ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ.
ვერაყვებით პოლიტიკურ ოპონენტებს საგანგაშო რეჟიმის და საგანგებო ვითარების დამკვიდრების მცდელობაში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ 11 მარტს გამართულ ბრიფინგზე. დავით უსუფაშვილს კარგად ესმის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები თავიანთი პოლიტიკური ინტერესებით მოქმედებენ, მაგრამ არც მათ უნდა გაუკვირდეთ, თუკი უმრავლესობა არ იმონაწილებს პრეზიდენტის მიერ 13 მარტს დანიშნულ რიგგარეშეს ხდომაში.
რიგგარეშეს ხდომა ეს არის სამართლებრივი პოლიტიკური ინსტიტუტი და პარლამენტის წევრები აკეთებენ პოლიტიკურ არჩევანს. მოდიან ხდომაზე, ანუ ეთანხმებიან ამ საკითხის ასეთ რეჟიმში განხილვას, თუ არ ეთანხმებიან. ამაზევე მიუთითებს პარლამენტის რეგლამენტი, რომელიც ამბობს, რომ რიგგარეშეს ხდომების გაცდენა არ ისჯება არაფრით. პარასაპატიო მიზეზით გაცდენა ის, რაც მორიგის ხდომებისა დადგენილი, რიგგარეშეს ხდომებს არ ეხება. იმიტომ რომ კანონმდებელმა ეს გაიაზრა და გაითვალისწინა.
David Usupashvilis garda koalitsia kartuli otsnebis sva araerti tsarmomadganis ganxadebebit tu imshelebt didi albatobit pozitsia ertiania da 13 martis xdomaze 97 tsevriani umravlesoba ar gamotsxaddeba. Gavxsenot rom prezident Barigari shesxdoma natsionaluri mozdraobis tserilobiti da tavisupali demokratebis zepiri mimartvis saputsvelze danishna. Tavisupali demokratebis tsarmomadganis deputat Zura Babashidis ganxadebit tu ki umravlesobas xdomaze ar miva nishnavs rom mas khalkhistvis არაფერი აქვს სათქმელი.
ისინი პატივს არცემენ ინსტიტუტებს საქართველოში, საუბარია საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაზე, საუბარია საქართველოს პარლამენტთან დაკავშირებით.
თუკი უმრავლესობა 13 მარტის რიგარის შეხდომაზე არ გამოცხადდება და მხოლოდ საკომიტეტო მოსმენი ჩამოიფარგლება, შესაბამისად ასეთ შემთხვევაში ვერც ხდომა შედგება, რადგანაც საჭირო კვორუმისთვის არასაკმარისი იქნება უმცირესობის 51 დეპუტატი, თავისუფალი დემოკრატების 8 დეპუტატი და 4 დამოუკიდებელი დეპუტატი. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხდომის გასამართად აუცილებელ პირობას განმარტავს.
ფორუმი არის პარლამენტის სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ანუ მინიმუმ 76 პარლამენტის წევრი თუ არ გამოცხადდა, იქნება ეს მორიგის ხდომა თუ რიგარეს ხდომა, ასეთ შემთხვევაში ხდომა ვერ ტარდება.
სიტუაცია არც თუ სასიამოვნოა, მაგრამ კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს შექმნილ სიტუაციაში ყველაზე მნიშვნელოვნად ის ფაქტი მიაჩნია, რომ კანონის ჩარჩოები არც პრეზიდენტს დაურღვევია და არც პარლამენტს. მიუხედავად იმისა, რომ სხდომის მოწვევის თემად ლარის სტაბილურობაა დასახელებული, შექმნილი სიტუაცია ექსპერტის აზრით პოლიტიკურ ჭრილში უნდა განვიხილოთ.
ბუნებრივია, რომ ახლა ლარის კურსის ვარდნა და ეკონომიკური პრობლემები ამ ხდომაზე მისი სერიოზული განხილვა არ მოხერხდებოდა. ეს იქნებოდა პოლიტიკური ხდომა, ანუ ძირითადად გამოყენებული იმისთვის, რომ მოკლედ ეკრიტიკებინათ მთავრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უმრავლესობას, რა თქმა უნდა, აქვს ნება იმისა, რომ მივიდეს ან არ მივიდეს ამ ხდომაზე და ცხადია შეეცდება, რომ პოლიტიკური არაფრის მომცემი ნამდვილად დებატები აიცილოს თავიდან.
რიგარის შეხდომისგან განსხვავებით, ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, ბევრად არასახარბიელო სიტუაცია შეიქმნა 10 მარტს, როდესაც რიგარის შეხდომის დანიშნვით გაწპილებულმა უმრავლესობამ სამაგიერო გადაუხადა პრეზიდენტს და ფრაქციათა ხელმძღვანელები არ მიავლინა მასთან პრეზიდენტის სასახლეში ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემების განსახილველად. ექსპერტი თვლის, რომ მსგავსი შემთხვევებით არამხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის, არამედ მთლიანად ხელისუფლების დევალვაცია ხდება, რაც საკმაოდ სახიფათოა ქვეყნისთვის.
ლელო კონჭულიას უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა გრძელდება და ჩვენს გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ეკონომიკის დრომოვიდა, ეს ამას ნიშნავს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მიმდინარე წლის 16 თებერვლიდან მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების ახალი ფორმა ამოქმედდება. დოკუმენტის ახალი ფორმის ამოქმედებასთან ერთად ცვლილება შედის განცხადებას სტანდარტულ სავალდებულო დოკუმენტების ნუსხაში. სავალდებულო ხდება ტოპოგრაფიული გეგმის და საინფორმაციო დაფის განთავსებით დამადასტურებელი სურათის წარმოდგენა. აქამდე ნებართვა მხოლოდ აეროგადაღების შემდეგ ზემოდან გადაღებული სურათებით გაიცემოდა. ამ ცვლილების მიზანია მიწის ნაკვეთების სამშენებლო გამოყენების პროცესში დაინტერესებულ და მესამე პირთა უფლებების მაქსიმალური დაცვა და სამშენებლო საქმიანობაში რისკების შემცირება. ნებართვის გაცემის პირველივე სტადიაზე გამოვლენილი იქნება ყველა შესაძლო შემაფერხებელი თუ სამშენებლო განვითარების შემზღუდავი გარემოება, აღნიშნავენ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განსაკუთრებულ პრიორიტეტად ტურიზმის სფეროში საქართველო-ჩინეთ შორის თანამშრომლობის გაღრმავება დაასახელა. მისი განცხადებით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, რომელთაც საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის სისტემა არ აქვთ, ვიზის აღებას ინტერნეტის საშუალებით მარტივად შეძლებენ. მინისტრის ინფორმაციით, უახლოეს პერიოდში საქართველოში ჩინური ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლების ვიზიტი იგეგმება, რომლის ფარგლებშიც ჩინური კომპანიები საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს ადგილზე შეისწავლიან. გიორგი კვირიკაშვილმა ლი ძინწაოსთან შეხვედრაზე ასევე ყურადღება გაამახვილა ორ ქვეყანას შორის მიმოსვლის გამარტივების საკითხებზეც. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით ასევე მოხდა შეთანხმება ჩინურ მხარესთან, რომ საქართველო მოამზადებს სპეციალურ პაკეტებს ჩინეთიდან ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. რუსული აეროფლოტი მზადაა სხვა რუსული ავიაკომპანიები შეიძინოს ასეთ ნაბიჯზე. რუსული ავიაგიგანტი შეიძლება იმ პროგრამის ფარგლებში წავიდეს, რომელიც 2025 წლამდე გზავთანაკადის 70 მილიონ ადამიანამდე ზრდას ითვალისწინებს. რუსეთში 126 ავიაკომპანია არსებობს და მგზავრთა საერთო რაოდენობა დაახლოებით 100 მილიონი მგზავრია დღეისთვის.
2005 წლამდე 25 წლამდე ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეებისთვის ცოტა ხანში დაბრუნდება ეთერში ახლა კი ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ მიკროფონს ახალი ამბებისთვის
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ჩემთვის გაუგებარი და აბსოლუტურად უინტერესოა ვინ რას მოიწევს და რას გააკეთებს მან ეს კომენტარი გააკეთა პრეზიდენტის მიერ რიგარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევის თაობაზე მანვე განმარტა ხელისუფლების განაცხადა რომ ხელისუფლების მთავარი მიზანი ხალხზე ზრუნვა და საქმის კეთება შოუ მასკარადების გარეშეო ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა ჩვენ ყველანი უნდა დაეცადოთ და დავაცხროთ უნებები იქ სადაც საუბარი ეკონომიკაზე ხებაო საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ კი განაცხადა რომ ნაციონალური მოძრაობა მზად არის შვიდ საქმიან ვითარებაში მოისმინოს ხელისუფლების გეგმა ლარის კურსთან და ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური აცხადებს რომ მას არ აქვს ინფორმაცია ქვეყნიდან უცხოური ბრენდების გასვლის შესახებ. მან თქვა ის ვიცი რომ შარშელ მილიარდ 252 მილიონიანი დოლარის უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა და ინტერესი ენერგეტიკის სფეროში და ინვესტიციები მომავალ წელს კიდევ უფრო გაიზრდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ ნინო ევგენიძე განაგრძობს მას ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ბულგარეთი აპირებს რომ ნაბუკოს პროექტის რეანიმაცია განახორციელოს. ეს პროექტი ბულგარეთს დაეხმარება კიდევ უფრო მეტად დამოუკიდებელი გახდეს რუსეთის გაზისგან. ამის შესახებ ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან სოფიაში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ბულგარეთის პრემიერის თქმით შეიძლება ნაბუკო დასავლეთი მიუერთდეს დაგეგმილ თურქულ გასადენს ტანაპს. ტანაპი ტრანსანატოლიური გასადენი აზერბაიჯანული ცისფერი საწვავის თურქეთ-საქართველოს საზღვრიდან დასავლეთისკენ ტრანსპორტირებისთვის იქნება და ტრანსადრიატიკის გასადენს ტაპს მიუერთება. ამ გასადენის ანუ შახდენის ორის პროექტის ფარგლებში ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის 2018 წლამდე აშენდება მილსადენი, რომლის საერთო სიგრძე 3500 კილომეტრს შეადგენს. გასადენი გაივლის აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთის, ბულგარეთის, ალბანეთისა და იტალიის ტერიტორიებს. შახდენის მეორე ფაზის რეალიზაციისა საქართველოში დაახლოებით 700 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. გასადენის პროექტის პირობებით საქართველოს შეიძენს იაპგას, რომელიც თითქმის მთლიანად უზრუნველყოფს ქვეყნის ასე ვთქვათ მოთხოვნას გაზის მიმართულებით. ქვეყანა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მოთამაშე ხდება ევროპის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. პროექტი ნაბუკო გასადენის მაგისტრალის პროექტი იყო, რომელიც რუსეთის გვერდის ავლით ცენტრალურ აზიას ევროპის ქვეყნებთან დააკავშირებდა. ის თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, ავსტრიას, გერმანიას მოიცავდა და მისი გამტარიანობის სიმძლავრე წელიწადში 26-დან 32 მილიარდ კუბომეტრამდე უნდა ყოფილიყო. სხვადასხვა შეფასებით პროექტის ხარჯთაღრიცხვამ 14 მილიარდ ევროს მიაღწია, რაც საკმაოდ ძვირი თანხა გახდა და პროექტზე უარის თქმის ერთ-ერთი მიზეზი მაშინ როდესაც შეჩერდა შესაძლოა ესეც ყოფილიყო. მაგისტრალური გასადენი ნაბუკოს პროექტი, როგორც მოგეხსენებათ, 2013 წელს გაიყინა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ რუსეთი ახორციელებდა სამხრეთის ნაკადს, რომლის ფარგლებშიც მილსადენის გაყვანა შავი ზღვის ფსკერზე იგეგმებოდა. ეს პროექტი, მით უმეტეს ნაბუკოს მაღალი საინვესტიციო ხარჯების ფონზე, ნაბუკოს ეკონომიკურ მნიშვნელობას ამიმართულებით, ასე ვთქვათ, ამცირებდა. 2014 წელს ბულგარეთმა ევროკავშირის პოლიტიკის შესაბამისად უარი თქვა, ასე ვთქვათ, ცისფერი ნაკადის განხორციელებაზე. ამ პროექტზე გაზპრომს უკვე ჰქონდა მართალია დახარჯული 4.76 მილიარდი დოლარი, ხოლო წელს დამატებით 135 მილიარდი რუბლის დახარჯვა იგეგმებოდა. და ამავე დროს ცნობილი გახდა, რომ სამხრეთის ნაკაც რუსულ-თურქული ახალი გასადენი ჩაანაცვლებს, მისი გამტარუნ უნარიანობა 63 მილიარდი კუბომეტრი იქნება, აქედან 14 მილიარდი თურქეთს დარჩება, ხოლო 59 მილიარდი კუბური მეტრი თურქეთისა და საბერძნეთის საზღვარს მიაღწევს. როგორც უკვე ვთქვით, ცისფერ ნაკაძე უარის თქმის შემდეგ ბულგარეთი ნაბუკოს პროექტის რეანიმირების ინიციატივით გამოდის. ამ ინიციატივის განხილვაზე თანხმობას აზერბაიჯანის პრეზიდენტის აცხადებს და ამბობს, რომ ფიქრობს, შეგვიძლია ტაპისა და ნაბუკოს გაერთიანება და დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, რა ერქმევა ამ პროექტს. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ აზერბაიჯანული გაზი ევროპაში მოხვდეს. ევროკავშირის რაც მეტი ქვეყანა მიიღებს ჩვენ გაზს, მით უკეთესი იქნება ყველასთვის, განაცხადა ილჰამ ალიევმა სოფიაში გამართულ შეხვედრაზე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, ნივალგზაზეც.
უმნიშვნელოვანესი, როგორი საინტერესო არის ეს დინამიკაში, ეს პროცესები, გასადენებს რაც შეეხება და მქსელებს, შეჩერება, შემდეგ რაღაცა ბარიე, შემდეგ ისევ განახლება ამ იდეის. მართლა ძალიან საინტერესო პროცესებია და მხოლოდ მილსადენები და გაზის ამბავი არ არის ხოლმე. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ამ საინტერესო მიმოხილვისთვის. 9 საათი და 21 წუთი სრულდება ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება დავით კონზაჩიხლაძე არანაკლებ საინტერესო ამბებით ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სფეროდან და მანამდე მოვისმინოთ აფიშა, დღევანდელი აფიშა, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოგიმზადათ.
დღეს მწერალთა სახლი იწყებს ახალ შემეცნებით ციკლს ქალაქი გუშინ დღეს ხვალ. მოწვეული სტუმრები ისაუბრებენ ქალაქზე, როგორც სივრცით და სოციალურ ფენომენზე, ქალაქის ისტორიაზე, თბილისურ კულტურაზე, თბილისურ ტრადიციებზე. ამ შეხვედრებზე გაეცემა პასუხი კითხვას, თუ რითია თბილისი უნიკალური. პირველ შეხვედრას გაუძღვება ცირა ელისაშვილი, საუბრის თემა იქნება დავით სარაჯიშვილი დაუსრულებელი ისტორია. ევროპის სახლში მხატვარ ეთერ ჭკადუასა და იდენტობას კოლაბორაციული გამოფენაა სახელწოდებით ანონიმუს, ანონიმი გეის ნაამბობი, ასეთ შეგვიძლია ვუწოდოთ იმ გამოფენას, რომელიც საზოგადოებაში არსებული დუმილით, ჰომოფობიის დონის მაღალი მაჩვენებლით, დისკრიმინაციით და უხილავობით გამოწვეულ პრობლემატიკას გაუსმევს ხაზს. წარმოდგენილი იქნება ციფრული პრინტები, ინსტალაციები წერილებით, რომლითაც საქართველოში მცხოვრები ჰომოსექსუალები მოგვიყვებიან თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველ ისტორიებს. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე პრემიერა მიხეილ ჯავახიშვილის მიხედვით, დადგმული სპექტაკლი ჯაყო ხვალ ომი იქნება 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძის მიერ დადგმული სპექტაკლი ქალი ძაღლით ამავე თეატრის სარდაფში. ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანები, ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც თავისუფალ თეატრში 7 საათზე დაიწყება, რეჟისორი კი ალთო ვარსიმაშვილია. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთავსა და ამირაში გადის ყოველთვის ცნობილი ზღაპრის კონკიას ახალი ეკრანიზაცია, რომელიც მოგვითხრობს საწყალი მოსამსახურე გოგონას დაუჯერებელ ამბავს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი ჩაპი და ბიოგრაფიული დრამა ამერიკელი სნაიპერი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ დავით კონზაჩიხლაძესთან ერთად. მორიგი სიახლით ჩემოვიდა დღეს ის სტუდიაში. რაზე უნდა ილაპარაკო თავად? თქვენ დილომშვიდობის კონზო.
დილომშვიდობის. მათ დავიწყებ ინტერნეტის სიახლეებით, მე რა გადავალე.
ხო, რაღაც ნაკლებ და ნაკლებ დროს ვუთმობთ მაგას, მე მესმის შენი ინტერესი.
სიახლეზე.
ხო. ინტერნეტში რა ხდება?
ინტერნეტში რა ხდება? ალბათ ყველგან შევხვდებით ერთ ფოტოშოპებულ რამე გიქს მაინც, რომელიც გუშინდელ ჩემპიონთა ლიგას მიეძღვნება, იმიტომ რომ ისეთი თამაში როგორებიც უყვარს ხოლმე საბოლოოდ ინტერნეტს, ისეთ საიტებს როგორიც არის one-on-one credit goals, pitcher sport, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, troll footballs. Და ну, სხვა ჩერსეს ეთქვა და ბევრი გამოჩნდა ქართულის და ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი არის ხოლმე მომხმარებლების. საქმე რა შეიძლება არის, ну, Chelsea-ს და PSG-ს შორის იყო матчი, ამაზე ოთოი საუბრობ და საუბრობს ალბათ კიდე.
PSG-საც უძახიან?
კი, Paris Saint-Germain, PSG. და საუბრობ, ну, შეგძლიათ ნახოთ გუშინდელი დღის ინტერნეტის ეს თავარი გმირის ჟოზე მოურინიოს და დევიდ ლუისის უმრავი მიმი დღეს დუშე ხალცადმე მაგათთან ანოვან გრეიტ გოლზე არის კენიოსებმა ფოტოშოპის ყველანაირ სიტუაციას ჩასვეს ეს ორი ადამიანი სახალისო იყო შეგიძლიათ შეხედეთ და ეხლესეთ განსაკუთრებით თუ გაგიხარდათ გუშინდელი შემდეგი თორე თუ არ გაგიხარდათ გონი უფრო დაგამძიმებთ
ეს
ამდენი ეს მაიმუნობა ამტებაზე კაი ერთი რაღაც დაანონსება მინდა და იმიტომ რომ გუშინ ნახე საინტერესო რამ თბილისში ილიას უნივერსიტეტის კომპიუტერული თამაშების ლაბორატორიაში იმართება ნუ ვენატოს კაფე ვენატოს ეს არის კომიუნიტი ესეთ gamer-ების community, ანუ კომპიუტერულ თამაშების მოყვარულების პატარა საზოგადოება, რომელიც აცხადებს ელექტრონულ სპორტში ტურნირს, იქნება Counter-Strike, CS:GO, Dota, Hearthstone, ვისაც სურს შეუძლია დარეგისტრირდეს online 15 მარტამდე შეუძლია, თუ გვისმენს ახლა ვინმე დილით გაიღვიძა და გადაწყვიტა რომ თავისი სკილები ჩემპიონატზე წარმოადგენოს, შეუძლია რომ დარეგისტრირდეს იპოვეთ ვენატოს კაფ 2015 ესე Facebook-ზე და იქ გაიცნობთ ინფორმაციას, ეს წავწევათ მინდა და მეთქვა. ახლა რა შეიძლება მნიშვნელოვან ტექნოლოგიურ სიახლეს კარგია რომ ცოტა თრამავიტოთ, რომ ეს გუშინ გახდა ცნობილი. ეს არის Google-ის Chromebook Pixel-ი, ანუ Google-ის ახალი ლეპტოპი Chromebook-ის ახალი ლეპტოპი, ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ Apple-ის ახალ ლეპტოპზე, MacBook-ზე, ანუ 12-ინჩი Retina MacBook-ზე. ეს არის ასე ვთქვათ, მისი მეორე უკიდურესობა, ანუ რადიკალური უკიდურესობა, თუ მაგათ ამ დაწყვეტ დიზაინით მიმოხილვა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო გუშინაც პირველი რასაც შეხედოთ, ну, როცა ლეპტოპს როგორც ყველაფერს, როცა პირველ შეჯდებას დავარ, როგორ გამოიყურება ეს.
უკიდურესობა რა მხრივ არის, აბა?
ანუ მაგათ თუ დიზაინის კუთხით განსაკუთრებით არის უკიდურესობა, იმიტომ რომ თუ MacBook-ი ახალი არის, ასე ვთქვათ, თანამედროვეობის მოდელი, უფრო რაღაც ფუტურისტული, არის ძალიან თხელი, არის რაღაც საცრდ გაშლილი კლავიატურით, არის რაღაც ისეთი მომავლის ხედვასავით, Chromebook-ს აქვს არჩეული უფრო კლასიკა, რასაც ქვია ნამდვილი კლასიკა, ეს მარკოთკუთხედი, ესეთი კაცრი სოლიდური
ნაგებით,
არა თხელიც არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ოდნა ესეთი მოკვალებული soft დაბოლოებებით, თუმცა ნუ ესეთი საკმაოდ სოლიდური ოთკუთხედი, როგორებიც გამოდეთ ხოლმე განსაკუთრებით 90-იანების ესეთი cyberpunk ფილმები თუ გავსანთ, თუ გიყვართ დაახლოებით ესეთ დიზაინს და თავები ქონდათ, იქ და ნუ ესეთ დიზაინს აქვს არსებობს უფრო კაც ძანს კარგი არის რომ არსებობს.
არსებობს უფლებას აძლევა.
არა, არსებობს უფლებას მე არ ვაძლევ არა. ნუ ზოგადად კარგია რომ არსებობს, იმიტომ რომ მე მიყვარს ესეთი ლეპტოპები, მე თონაც ესეთ ლეპტოპები მაქვს, მე თვითონაც ძალიან კარგი არის. გარდა ამისა, ნუ Pixel-ი გამოირჩევა რით, ანუ Chromebook-ის Pixel-ი ზოგადად არის საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არის ბიუჯეტური ლეპტოპები, რომელსაც არ აქვს პრეტენზია რომ იყოს შენი პირველი ლეპტოპი, ანუ მას უფრო აქვს რომ აი მეორე ლეპტოპი ერთ დამატებით ხის იაფი სადაც $200-ამდე დაგჭდებათ, ანუ აკეთებს გაცილებით მეტს იმასთან შედარებით, რა ფასი ხირს და შეუძლია გაცილებით მეტი და ამიტომ არის ერთ-ერთი რაღაც ლიდერი სელერი პროდუქცია ზოგადად, ნუ ამას ეს ტონალარი მაღაზიებს, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი, მუშაობს სწრაფად, არ გიქნის პრობლემებს, თუ გინდა რომ მაგათად გაქვს სახლი გარეთ, ან რა ვიცი, გინდა რომ შენ შულს კონდეს რაღაც კომპიუტერი, რომელთაც ნუ არ გაუჭირდება მუშაობა და შენ ხელს არ შეგიშლის და შემდეგ ნუ დაახლოებით $200-ამდე ამას შეგიძლია გადაიხადო და კარგ კომპიუტერში. თუმცა Pixel-ი განსხვავდება იმით, რომ ჯერ ერთი მისი ფასი არის $1000 ან $999, ეს აღარ არის უკვე ეს ბიუჯეტური smart. ეს ბიუჯეტური ლეპტოპი. ეს არის უკვე ლეპტოპი, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ უნდა იყოს შენი პირველი, შენი ერთადერთი ლეპტოპი. ნუ რამდენად განმოვა ეს, ცოტა რთულია, ამიტომ რომ ცოტა რთულია იმის განსაზღვრა, ანუ ისთვის არის კონკრეტულად პიქსელი გათვლილი. კი, მას აქვს, ნუ საკმაოდ კარგი პროცესორი, i5 არის, ანუ i5 8 გიგაბაიტი RAM-ით, 32 გიგაბაიტი storage-ით, თუმცა აქვე უნდა დავამატოთ, რომ ეს არის მას მოყვება 1 ტერაბაიტი სამწლიანი Google Drive-ზე, რაც დიდი მოცულობა არის ინფორმაციის. გარდა ამისა, ნუ USB-C პორტით მოდის პირდაპირ, ეს USB-C პორტი ბოლო დროს აქტიურ განხილვის ამ განსაკუთრებით MacBook-ის პრეზენტაციის შემდეგ. მოკლედ შეგწლიათ გაეცნოთ Google-ის ახალ Chromebooks, Chromebook Pixels და მოიც შეადაროთ ყოველ შემთხვევაში.
გაეცნოთ და ისიამოვნოთ. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიღლაძე, სათის ნახევარი შესრულდა და დაასრულა გონზომ მიმოხილვა სიახლეებისა ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლისა. დღეს ერთ ამბავზე ლაპარაკობდა და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
ჩანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ, მთავრობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ პრაქტიკულად დასრულებულია ქვეყნის სტაბილიზაციის გეგმაზე მუშაობა, და მისი საზოგადოების წარგენისთვის შერჩეული იქნება მაქსიმალურად ეფექტიანი გზა, განაცხადა დავით სერგენკომ. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს ახალ მოადგილეებს დიმიტრი ქუმსიშვილსა და ირაკლი ლექვინაძეს ოფიციალურად წარადგენს. ნარმანია დარწმუნებულია, რომ თბილისის საკრებულო წარდგენილ კანდიდატებს მხარს დაუჭერს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების მთავარი მიზანია ხალხზე ზრუნვა და საქმის კეთება შოუ მასკარადების გარეშე. ჩემთვის გაუგებარი და აბსოლუტურად უინტერესოა, ვინ რას მოიწვევს და რას გააკეთებსო, თქვა მან პრეზიდენტის მიერ ზიგარეში საპარლამენტო სხდომის მოწვევის თაობაზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს მთავრობას პარლამენტის რიგარეშე სხდომაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მზად არის შვიდ საქმიან ვითარებაში მოისმინოს ხელისუფლების გეგმა ლარის ქურთთან და ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. რუსეთმა ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს, მაგრამ მეორე დღეს ჩავა რუსეთის დედაქალაქში.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 15 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 20 გრადუსია გამოცხადებული. 18 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 15, ღამე კი -4 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 14, თელავში 18, სოხუმში კი 16 გრადუსია მოსალოდნელი. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებს ოთარ მაღლაკელიძე. დილამშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მერვე ფინალური ეტაპის კიდევ ორი საპასუხო შეხვედრა გამართა და პირველი ორი მატჩის მსგავსად გუშინდელ თამაშებშიც 11 გოლი გავიდა. განსაკუთრებით დაძაბული ჩელსისა და პარი სენჟერმენის დაპირისპირება გამოდგა. ლონდონელებს სტუმრად 1-1 ჰქონდათ თამაშები და მეტოქეს მშვენიერ ხასიათზე დაუხვდნენ. 31-11 წუთზე კი ჩელსის კომაგები კიდევ უფრო გახალისდნენ, მას შემდეგ რაც საჯმა პარი სენჟერმენის ლიდერი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი გააძევა შვედ ფორვარდს ჩემპიონთა ლიგაზე 4 წითელი ბარათი დაუგროვდა და რეკორდსმენს, ან შეიძლება ითქვას ანტირეკორდსმენ ჰოლანდიელ ედგარ დავიდს გაუთანაბრდა. ჩელსის უგოლოფრე ჩელსისთვის სასურველი ანგარიში იყო და მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქე სპინდორზე ერთი ფეხბურთელით ნაკრები ხავდა, ჟოზე მოურინიოს გაწვრთნილი გუნდი შეტევაში დიდი ძალების შეტევის გადასვლისგან თავს იკავებდა. პარიზელები კი მეოთხე ფინალის საგზურის მომტანი გოლის გატანას ცდილობდნენ და მეორე ტაიმის დაწყებიდან 13 წუთში მშვენიერი შანსიც მიეცათ, მაგრამ კავანი მცარიელ კარს ვერ დაუმიზნა და ბურთი ძელს გაარტყა. 91 წუთზე კი უკვე მასპინძლები დაწინაურდნენ გარი კეჰილის გოლით, მაგრამ 5 წუთში პარი სენჟერმენმაც გაიტანა თავი ჩელსის ყოფილმა ფეხბურთელმა ბრაზილიელმა დავიდ ლუისმა გამოიჩინა და თამაში დამატებით დროში გადაიყვანა. 96 წუთზე ჰოლანდიელმა მსაჯმა სტუმრები პენალტით დასაჯა, მას შემდეგ რაც პარიზელთა კიდევ ერთმა ბრაზილიელმა მცველმა ტიაგო სილვამ საჯარიმოში ხელით ითამაშა. ედენ აზარმა ჩელსი ისევ დააწინაურა და თითქოს მეტოქეც საბოლოოდ გატეხა, მაგრამ მეორე დამატებითი ტაიმის დასრულებამდე 6 წუთით ადრე სილვამ თავისი შეცდომა გატანილი გოლით გამოასწორა. ანგარიში 2-2 გახადა და ორი თამაშის ჯამში უპირატესობას უკვე პარი სენჟერმენი დაეუფლა. მოურნიოს შეგირდებს კი დარჩენილი 6 წუთი აღარ ეყოთ და ჩელსი ლიგას ისე დაემშვიდობა. მიმდინარე სეზონში ერთი თამაშიც არ წაუგია. ნამატჩევს გამართულ პრესკონფერენციას ჟოზე მოურინიომ თქვა, რომ პარი სენჟერმენმა წარმატებას დამსახურებულად მიაღწია. გუნდი, რომელიც კუთხურის შემდეგ ორ გოლს უშვებს, მომდევნო ეტაპზე გასვლას არ იმსახურებს, ო განაცხადა პორტუგალიელმა სპეციალისტმა და იქვე დასძინა, ახლა ჩვენი მთავარი მიზანი პრემიერ ლიგის მოგება იქნებაო. გუშინ გამართული მეორე მატჩის გაზევებით დაიწყო მიუნხენის ბაიერნისა და დონეცკის შახტარის შეხვედრაში. მესამე სამსაჯმა გადაწყვიტა, რომ სტუმართა მცველ კუჩერის მიერ საჯარიმოში მარიო გიოცეს წაქცევა ბოლო იმედის ჯარიმა იყო და კუჩერი წითელი ბარათით დასაჯა, ხოლო შახტარი პენალტით. ანგარიში თომას მიულერმა გახსნა და დონეცკელთან ბევას საფუძველი ჩაუყარა თამაშში. სულ 7 გოლი გავიდა და 7-ვე შახტარის კარში. მიულერმა დუბლი შეასრულა, თითო გოლი კი რიბერიმ, ბუატენგმა, ბაჭტუბერმა, ლევანდოვსკიმ და გიოცემ გაიტანეს. ამრიგად მეოთხე ფინალში თამაში უკვე გაინაღდეს რეალმა, პორტომ, პარი სენჟერმენმა და ბაიერნმა. დარჩენილი 4 საგზურის ბედი კი მომავალ კვირაში გაერკვევა. წყვილებსაც შეგახსენებთ, მადრიდის ატლეტიკო ლევერკუზენის ბაიერს შეხვდება, მონაკო ლონდონის არსენალს, ბარსელონა მანჩესტერ სიტის, დორტმუნდის ბორუსია, ტურინის იუვენტუსს.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:36 განმოგრძობთ გადაცემას. განმოგრძობთ ჩვენ სტუმართან ერთად ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის მოგესალმებით ლიკა.
მოგესალმებით, მე ვასალმები რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი საუბრის თემა არის ის პოლიტიკური პროცესები და დამოკიდებულებები, პოზიციები, რაც უკავშირდება რიგარეშეს ხდომას, 13 მარტისთვის დანიშნულ რიგარეშეს ხდომას პარლამენტის, და ეს ხდომა პრეზიდენტმა მოიწვია და მასზე განხილული უნდა იყოს. მოდი ასე ვიტყვი, კიდევ წარსულში არ ვეტყვი, უნდა ყოფილიყო, თქო, მაინც ხვალისთვის არის დანიშნული, ასე ფორმალურად უნდა იყოს ლარის სტაბილიზაციის საკითხი, ლართან დაკავშირებული, სამოლოტო კრიზისთან დაკავშირებული ამბები და პოლიტიკური პოზიციები ცნობილი არის სხვადასხვა ძალის, როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციისა. სწორედ ოპოზიციის თხოვნით დაინიშნა ეს რიგარეშეს ხდომა. არის ამ ყველაფერის მიღმა პოლიტიკური შეფასებები მოვისმინეთ ჩვენ სიუჟეტშიც, და ამ ყველაფერის მიღმა არის კიდევ ამომრჩევლის, მოქალაქეების ინტერესი და არის კიდევ, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა არსებობს, რომელსაც სწორედ რომელზეც მიუთითებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, გუშინ გამოქვეყნდა განცხადებას არ დავარქმევდით ვრცელი პოზიცია საკითხისადმი, შეფასება მიმდინარე ვითარების, და ლიკას უთხოვ ზუსტად ორგანიზაციის პოზიციაზე გვითხრას და იმაზე, თუ რამ გამოიწვია თქვენი ეს დიდი კრიტიკული დამოკიდებულება მთავრობისა და უმრავლესობის პოლიტიკური დამოკიდებულების გამო.
პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ ქვეყნისათვის მთავარი ღირებულება არის დემოკრატიული ღირებულებები, რა თქმა უნდა, და მას არ უნდა შეექმნას საფრთხე, და არ უნდა შეექმნას საფრთხე პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტში, რომელიც არის ხალხის წარმომადგენლობითი ორგანო. ამ შემთხვევაში უკვე იღებს გარკვეულწილად ტენდენციურ ხასიათს, რომ უმცირესობის მიერ თუ არის ინიცირებული რეგარეშეს კლამა, მას არ ესწრება უმრავლესობა. ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ ეს არა მარტო ერთგვარი პოლიტიკური საკითხი არის, არამედ არის სამართლებრივი საკითხიც, რადგანაც ეს უკავშირდება კონსტიტუციის დადგენილი იმ ძირითადი პრინციპების უგულვებელყოფას, რომელიც სწორედ ხელისუფლების დემოკრატიის არსებობას და პარლამენტის მიერ მაკონტროლებელი ხელისუფლების ფუნქციის შესრულებას უკავშირდება. გარდათ პარლამენტის კონსტიტუციის ნორმაში წერია, რომ პარლამენტის წევრთა 1/4-ის მოთხოვნით შეიძლება იყოს რეგარეშე სხდომა მოწეული და იქ შეიძლება იყოს განხილვის სხვადასხვა საკითხები, ეს შეიძლება შეეხებოდეს როგორც კანონპროექტის განხილვას, ისევე დებატებს და ასე შემდეგ. კონსტიტუციაში ჩადებული ეს ნორმა, რომ 1/4-ის მოწვევით შეიძლება იყოს მოწვეული, სწორედ იმას გულისხმობს, ამ შემთხვევაში უმრავლესობის ნება არ უნდა იყოს გადამწყვეტი. რადგან თუკი უმრავლესობის ნება იქნება ყველაფერში გადამწყვეტი და არა მარტო კანონის მიღების დროს და ხმათა გადანაწილების დროს, არამედ საერთოდ მოусმინან თუ არა მეორე მხარეს. ამასაც კი მხოლოდ ესე ვთქვათ, მოდი რომ ძალის გამოყენების პრინციპით გადაწყვეტენ, ჩვენ გვაქვს უმრავლესობა და რასაც გვინდა იმას ვიზავთ. ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდ, რომ აზრს კარგავს საერთოდ მრავალპარტიული პარლამენტი. რადგან კონსტიტუციაში ეს ნორმა სწორედ იმიტოდებს, რომ უმცირესობას უნდა შეეძლოს მოიწვიოს პარლამენტის
ხმა. თუმცა ბოიკოტის უფლებაც აქვს უმრავლესობას.
იცით რა არის ეს? ამ ბოიკოტსაც მოიტ ორი მხრიდან შევხედოთ. ერთია, როდესაც უმცირესობა უცხადებს ბოიკოტს უმრავლესობას, ეს შეიძლება დემოკრატიის ნიშანი იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც უცხადებს უმრავლესობა უმცირესობას ბოიკოტს, ამას უკვე ჩვენ აღარ დავარქმევთ დემოკრატიის ძალიან მაღალ მაჩვენებელს. რადგან მას ისედაც შეუძლია, რომ გადაწყვეტოს საკითხი ისე, როგორც მას სურს, და ამ შემთხვევაში თუნდაც ის უმცირესობა წარმოადგენდეს 10%-ის, 20%-ის საქართველოს მოსახლეობის 20%-ის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში პარლამენტი ვალდებულია, რომ მოусმინოს მათ. მით უმეტეს, როდესაც საკითხი ეხება ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას, ეს არის ლარის კურსი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ განცხადებას, როდესაც ვაკეთებდით, არანაირად არ გვაქვს ის მოლოდინი, რომ აი 13 მარტს თუ შედგება ეს ხდომა, გადაწყდება ეს პრობლემა. არავის არ აქვს ამის მოლოდინი. უბრალოდ 13 მარტს თუ შედგება ეს ხდომა, ჩვენ ამას ამგვარად შევაფასებთ, რომ ერთის მხრივ არსებობს პოლიტიკური კულტურა, და როდეს პოლიტიკური კულტურა ნიშნავს სწორედ იმას, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს ცემენ პატივს, და რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობა მოვითხოვთ ამ პოლიტიკურ კულტურას უმრავლესობისგან, რადგან იგი ავირჩია თქმების უმრავლესობის სწორედ იმიტომ, რომ გონია უფრო მეტად დემოკრატიული, უფრო მეტად კარგი და უფრო მეტად პოლიტიკურად კულტურულია. ერთი მხრივ ეს და მეორე მხრივ დავინახავთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში შედგება კიდევ ერთი დემოკრატიული პროცესი და ეს იქნება ძალიან კარგი. უმცირესობას უნდა შეეძლოს, რა თქმა უნდა, მოიწვიოს ხდომა, დაიბაროს მთავრობის წევრი, მოусმინოს მთავრობის წევრს. ვინაიდან თუკი მხოლოდ უმრავლესობის ნებაზე იქნება დამოკიდებული პარლამენტის მიერ მთავრობის კონტროლი, ეს კონტროლი არასოდეს არ იქნება ეფექტური, იმიტომ რომ ისინი წარმოადგენენ ერთ გუნდს და ამ შემთხვევაში შეუძლიათ უმრავლესობის ხდომაზე, პარტიულ ხდომაზე დაიბარონ მთავრობის წევრები. საპარლამენტო კონტროლს აქვს სწორედ ის დატვირთვა და ის მნიშვნელობა, რომ მასში არის მრავალი პოლიტიკური პარტია წარმოადგენილი და ყველას უნდა შეეძლოს თავისი წვლილი შეიტანოს მთავრობის კონტროლის ფუნქციის შესრულებაში.
ლიკა საჯაია ჩვენი სტუმარი, საჩერცო გამჭვირვალობა საქართველოდან და მსმენელი არის ხაზზეო 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ლიკა. ქალბატონიკა, შეიძლება ითქვას, რომ უმცირესობა იწვევს ის გარეშე სტომას, იქიდან გამომდინარე რის გამოც პრაქტიკულად მან წააგო არჩენები და იმაზე მეტია რა, იმიტომ რომ ლარის კურსი დაეცა კატასტროფულად, პრაქტიკულად ამაზე ვალდებულია პასუხისგაცის ხელისუფლების ეკონომიკურმა გუნდმა, პლუს ამას არის მწვავე ნეოპოტიზმი და არის, როგორც ხედავთ ჩვენ, გამწვავებული კიდე კრიმინალური სიტუაცია, იქიდან გამომდინარე რომ ამას ყველაფერს ასაღებენ დემოკრატიის და ადამიანის უფლების დაცვის სახელით, რომ არანაირი ზეწოლა არ უნდა ხდებოდეს არავეზე. თუ არ ჩათვლით იმას, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ასევე საშინელი როგორც იტყვიან მეხტამეობა არის ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ფაქტი რომ ის ყველაფერი შენარჩუნდა ისე რომელიც ადრე იყო ვითომდა ნაციონალების დროს და აი ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის იგნორი თუ მოხდა უმრავლესობის მხრიდან მაშინ რითვის ავირჩიეთ ჩვენ ის უმრავლესობა ხომ რომ ავირჩიეთ იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის 51%-ით განსხვავებული იყო წინა უმრავლესობისგან და არა 5%-ით დამსგავსებოდა და რა მოხდება ის საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე არ მოდის უმრავლესობა და ეძახის არ გვაინტერესებს და დაავადებს სოფლიოში მოვლენილ რაღაც პრობლემებს გლობალური სახით აი რა ხდება მერე
მადლობა ზარისთვის.
პრობლემის წინაშე დგება ის ამორჩეული უმრავლესობა მოსახლეობის წინაშე.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. გისმენთ გალბატონიკო.
ძალიან სწორედ დასვა პრობლემა ჩვენო მსმენელმა. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უმრავლესობა ახდენს ერთის ხრუბ პრეზიდენტის ნების იგნორირებას და მეორეს ხრუბ საპარლამენტო უმცირესობის ნების იგნორირებას. ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით რიგარეშე შეხდომის გაცდენის დროს უმრავლესობას, ან პარლამენტის წევრებს, უფრო სწორედ, არ აქვს მნიშვნელობა უმრავლესობა თუ უმცირესობა, არ ეკვითება ხელფასის 10%, რაც დაეკვითება სხვა შემთხვევაში, რომ გააცდინოს შეხდომა. და სხვა შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარემაც გუშინ აღნიშნა პრეს კონფერენციაზე, მაგრამ სწორედ ის და აი აქ არის მთავარი პრობლემა. ერთის მხრივ მე არ მინდა მყავდეს პარლამენტი, რომელიც შეხვედრას იმიტომ დაესწრება, რომ ხელფასი 10% არ დაეკვითოს. რა თქმა უნდა, მე არ მინდა ნამდვილად ესეთი პარლამენტარები მყავდეს, თუმცა მოდი აღნიშნოთ ესეც, რომ რეალურად ძალიან ბევრს ნიშნავს მათთვის ამ 10%-ის ხელფასის დაკვეთვა და გეტყვით რატომ, რა არგუმენტი.
აი, აუცილებლად გითხარით ამაზეც და მეორე მხრივ კიდე რა ფიქრობთ? ერთ წუთში ზუსტად ახალი ამბების დროა, მოკლე გამოშვების ნიკონ ერგაძეს დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ დაუბრუნდებით აუცილებლად.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ თავრობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ თავრობა შემუშავებული აქვს, დასრულებული აქვს უკვე მუშაობა ქვეყნის სტაბილიზაციის გეგმაზე და შემდეგ საზოგადოებისთვის წარდგენისთვის შერჩეული იქნება მაქსიმალურად ეფექტიანი გზა თუ რა ფორმით მოხდება ეს ჯერ არ ვიცით, თო გაღნიშნა სერგეენკომ დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანი ახალ მოადგილეებს დიმიტრი ქუმსიშვილს და ირაკლი ლექვინაძეს წარადგენს. დიმიტრი ქუმსიშვილი ვიცემერის თანამდებობაზე ალექსანდრე მარგიშვილს შეცვლის, ხოლო ვის ნაცვლად იმუშავებს მერიაში ლექვინაძე ჯერ ოფიციალურად არ არის გავრცელებული. ერთ-ერთი ვერსია იყო, რომ თანამდებობას ნინა ხატისკაცი დატოვებდა, თუმცა მას მერიაში არ ადასტურებენ. საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვას პრეზიდენტის მიერ რიგარეშე საპარლამენტო ხდომის მოწვევის თავაზე ასე უპასუხა: ჩემთვის გაუგებარი და უინტერესოა, ვინ რას მოიწვევს და რას გააკეთებს თავრობისთვის მთავარი საქმის კეთება. შოუმას კარადების გარეშე, აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს მთავრობას პარლამენტის რიგარეშე ხდომაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა და მან თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მზად არის მშვიდ საქმიან ვითარებაში მოისმინოს ხელისუფლების გეგმა ლარის კურსთან და ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. სტუმართან ლიკა საჯაიასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს რიგარეშის ხდომაზე, რომელიც ხვალისთვის არის დანიშნული და დიდი ალბათობით წინასწარი განცხადებების მიხედვით ის ჩაიშლება, რადგან უმრავლესობა როგორც პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა ბოიკოტს აპირებს. თუმცა ცხდომა არის ჯერჯერობით ხვალისთვის დანიშნული და ხვალ ვნახოთ რა იქნება და მსმენელის ზარს გამოეხმაურე და არ დაგასრულებინეთ პასუხი. ერთი როდესაც ლაპარაკობდით ფინანსურ სანქციაზე, რომელიც უბრალოდ ხდომის გაცდენაზე ასე ვთქვათ არის და არ ეხება რიგარეშე ხდომას და რაზეც პარლამენტის სპიკერმაც თქვა, რომ ესეც კიდევ უფრო აიოლებს ბოიკოტს.
დიახ, და რა თქმა უნდა გავაგრძელებ ჩემ აზრს, რომ ნამდვილად არ გვინდა არავის პარლამენტი, რომელიც ხომას იმიტომ არაცნეს, რომ ხელფასი არ დაეკვითოს. და მათთვის ეს ხელფასი დაკვითვა, როგორც ჩანს, არის საკმაოდ მტკივნეული და მოვიყვან მარტივ სტატისტიკურ ინფორმაციას. 2014 წელს პარლამენტში საპატიო გაცდენა იყო დაახლოებით 2000-მდე პლენარული სხდომის და აქედან 1300-ზე მეტი იყო ოჯახური მდგომარეობის გამო. როგორც იცით, საპატიო გაცდენას მათ არ ეკვითებათ ხელფასი. ნუ აბსოლუტურად არაადეკვატური ციფრი, ალბათ მათი ერთი ოჯახის წევრი რომ დააცემინებს არ მედიან პარლამენტის სხდომაზე, ან იმიტომ რომ რაღაც წარმოუდგენელი ციფრი არის რეალურად, თუმცა ჩვენ არასაჯარო მოხელეები ზოგჯერ ტოვებთ სახლში სიცხიან ბავშვებს და მივდივართ სამსახურში და ნამდვილად არ არის არც ერთ ორგანიზაციაში მე მგონი ამდენი მაჩვენებელი საპატიო გაცდენს. როგორც ჩანს, მათ ძალიან არ უნდათ რომ ეს ხელფასი დაეკვითოთ და ამიტომ მე გამოთქვამ ვარაუს რომ შემ შემთხვევაში იგონებიან კიდე სამ საპატიო მიზეზებს და ვიტყოდი რომ ალბათ შეიძლება ესეთი ჩარევაც იყოს საჭირო რომ თუ რიგარეშეს ხდომას გააცნეს მაშინაც უნდა ეკვითებოდეს ხელფასი. მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში მაინც არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რომელიც უნდა დადგეს. იმიტომ რომ თუ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს დემოკრატიული ღირებულებების სწორად მევიტყოდი და მევიტყოდი ისევ გავიმეორებ რომ თუ არ არის იმდენი პოლიტიკური კულტურა რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს ცეპატივი, ამაზე ყველაზე ადეკვატური ალბათ უნდა იყოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. თუმცა რასაკვირველი ამისთვის ალბათ მოსახლეობის ხედვაც ამ დემოკრატიის დამღირებულებების უნდა იყოს სწორად. და კიდევ ერთ რამას ვიტყვი, ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის, რომ რეალურად ეს არ ეხება მარტო ამოწევის პარლამენტს და ეს არის ალბათ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემა, რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ პარლამენტი, რომელიც აკონტროლებს მთავრობას. ჩვენ ვიღებთ ყოველთვის პირიქით მთავრობას, რომელიც აკონტროლებს პარლამენტს.
ვერანაირად ვერ მივიღეთ რა გაკეთდა ამისთვის?
რა გაკეთდა ამისთვის?
რომ მიგვეღო და ვთქვა, აი რა.
არა, არ გაკეთდა ალბათ, არაფერი გაკეთდა ის, რომ ქაღალდზე დავწერეთ კონსტიტუციაში ნორმები, მივიღეთ რაღაცა კარგი კანონები, ну ეს გაკეთდა, მაგრამ პოლიტიკური ნება არ არის ალბათ. ნუ კონდეს ამ დროს მსჯელობ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, არ გამოვა საპარლამენტო რესპუბლიკა, როდესაც თავრობა აკონტროლებს პარლამენტს, იმიტომ რომ ეს არ უყვებს აი ყველაზე მთავარ ფუნდამენტო პრინციპს. და მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება თვითონ არც მთავრ არა მარტო ეს პოლიტიკური ნება არ არის, მათ შეიძლება ამ საკითხის სწორი ხედვაც არ აქვთ. მაგალითად, ვერ გრძნობს ვერანაირად მინისტრი, რომ ეს ვალდებული პასუხისმგებელი არის პარლამენტის წინაშე და ვერც ვერასოდეს ვერ იგრძნობს ამას, როცა თვითონ პარლამენტის წევრები აკრინებენ ამ ინსტიტუტის მნიშვნელობას. და პარლამენტი არანაირი უმრავლესობა. პარლამენტი არის ეს ყველა ერთად, რომელიც შეიძლება არც ერთი არ მოგწონდეს სამ პარლამენტიდან. შეიძლება მე პირადად ვფიქრობდე, რომ აი ძალიან ვიფიქრო სამი პარლამენტარია, რომელიც მომწონს, მეტი არა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე პარლამენტის გადაწყვეტილებას არ ვცე პატივი. და კიდე აქვე ერთსაც აღნიშნავ, აი რა შეეხება თვითონ ამ გადაწყვეტილების პატივისცემას. არა მარტო ეს რიგარეშეს ხდომა და იქ დასწრება ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი იყო, იგივე საყდრის სისტემაც, ხო? პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომ საჭირო იყო ამ კომისიის შექმნა, თუმცა რა თქმა უნდა უმრავლესობის ფრაქცია ოცნებას მასში არ მიუღია მონაწილეობა, ანუ არ მიუწია ხმა, მაგრამ ეს ხო პარლამენტის ნება. და ამის შემდეგ კომისიის წევრების არჩევა ჩააგდეს. და თან ყველაზე ის არის მტკივნეული, რომ წინასწარ ამბობდნენ ამ მიზეს პარლამენტის უმრავლესობის წევრებს, რომ ჩვენ უბრალოდ არ მიგვაჩნია მიზანს შეწევნათ, რომ ეს კომისია უნდა შეიქმნას და ამიტომ ჩავაგდებთ მისი წევრების არჩევას. ეს ვფიქრობთ, რომ არ არის სწორი მიდგომა.
აი ეს მხოლოდ ასე აფასებს საჩირო გამჭირვალობა და ლიკა საჯეია პარლამენტის უმრავლესობის ქცევას, რომ საქმე არ არის მხოლოდ იმაში, ვის რამდენი ძალა აქვს. არის კიდევ არჩევანი, როცა ძალა აქვს პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას, ერთობას, პოლიტიკურ ერთობას, როგორ გამოიყენოს ის. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო, გისმენთ.
ბატონო, ორთავე ვართ ხაზე.
ეთერში ხართ და ბრძანეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი.
ორი ადამიანი ვართ ხაზე ასე გამოდი.
არა ბატონო, მე წამყვანი ვარ გადაცემის და თქვენ.
ორთავე, კაცო.
თუ შეიძლება იქნება მის ოპერატორთან გარკვეთო, ეთერში ხართ და ბრძანეთ აზრი გამოთქვით.
ალო, ალო.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება რაღაც გაუგებრობა მოხდა, ვერ აუხსენებს მენელს რომ ის ეთერშია და შეუძლია უკვე ლაპარაკი იქნება ხმის ოპერატორმა აუხსნას თუ კიდევ ცდის დარეკვას 2988327 ა ტელეფონის ნომერი 2988327. წინამს მენელმა იკითხა კიდევ რა იქნება ამის მერე, როდესაც თქვათ იგივე პარლამენტი ამ შემთხვევაში უმრავლესობა, მაგრამ ასე გამოვა არ არის ასე თქვათ ფორუმი, ერთ-ერთი მისი დანიშნულება ისიც არის, რომ ის არის ფორუმი ამ პოლიტიკური დებატებისთვის და შეფასებების გამოსათქმელად. ილუზია მართლაც არავის ჰქონია იმისა, რომ ეკონომიკური მდგომარეობას პარლამენტი გამოასწორებს და ერთი სხდომით მით უმეტეს. აქეთ მეორე მხრივ მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა დღეს დილით, რომ ანტიკრიზისული გეგმა მზად არის და მალე რაღაც ყველაზე ადეკვატურ ფორმატში შეთავაზებენ მას საზოგადოებას, ანუ ისე არ დავტოვებთო. აი მინდა ამაზეც ვთქვათ, რომ ეს როდესაც ეს აღარ არის ფუნქციური ეს ფორუმი ამ თვალსაზრისით, როცა ხდება შეფასება მიმდინარე პროცესის.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პარლამენტის სწორად თუ შევხედავთ მის ფუნქციას, ერთ-ერთი სწორედ ის არის, რომ ის უნდა იყოს საჯარო დებატების, პოლიტიკური დებატების ადგილი. ამისათვის გარკვეული 4 შაბათი დღეც არის გამოყოფილი სასესიო კვირის, რომ მოხდეს პოლიტიკური დებატები და კანონით სხვა კანონმდებლობასაც თუ გადავხედავთ, მაგალითად ხო იგივე ცილის წამების დროს თუ არის პოლიტიკური პარლამენტის წევრის მიერ გაკეთებული განცხადება პოლიტიკური დებატების ფარგლებში, ეს არ იწოს პასუხისმგებლობას. სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იქ არიან ჩვენ წარმომადგენლები, ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, 10% არის, 5% არის, ის არის საქართველოს მოსახლეობის წარმომადგენელი და მათ უნდა ქონდეთ ტრიბუნა, რომ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრება და სწორედ თვითონ შეარჩიონ ის დრო, როდის სურთ ამ მოსაზრების გამოთქმა. ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა აზრს კარგავს და ის არგუმენტიც, რომ მათ უნდათ მხოლოდ ამ მხოლოდ შოუს მოწყობა და ჩვენ ამიტომ არ მივალთ, არის აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ მე ვარ რა ვიცი საპარლამენტო მდივანი, იქამდე კიდე მუშაობდი პარლამენტში, ასე რომ ძალიან აქტიურად ვადევნებ ხოლმე თვალყურს და შემშეფასებას გეტყვით, რომ დიახ, პარლამენტის ხდომების უმეტესობა რიგარში თუ არა რიგარში არის შოუ. მაგრამ რა ვქნათ ამიტომ? ავარჩიოთ, როდის გვინდა მაინც და მაინც ეს შოუ, ან ვის რეჟისორობით უნდა იყოს დადგმული ეს შოუ? ეს არის რეალობა. არა მარტო საქართველოში, სხვა ქვეყნის პარლამენტებში ცოტა უფრო ნაკლები ინტენსივობით, მაგრამ პარლამენტის ხდომა ემსგავსება ხოლმე შოუს. ჩვენ გვინდა სწორედ ნახოთ ეს შოუ და შემდეგ გადავწყვიტოთ მომავალ არჩევნებში.
მოგწონს
ეს შოუ თუ გვინდა სხვა შოუ. აქედან გამომდინარე, ეს არგუმენტიც ნამდვილად არ არის მისაღები და ამ მთავრობა და მისი წევრები არ არიან ჩვენი არჩეულები. სწორედ ამიტომ ისინი არ სარგებლობენ იმ სახის იმუნიტეტით, რა სახითაც იმუნიტეტსაც სარგებლობენ პარლამენტარები და მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოს.
და მინდა კითხოთ საუბრის ბოლოს, 2-3 წუთი გრჩება, რა შემთხვევაში ჩაითვლებოდა, რომ პარლამენტი ასრულებს მთავრობის მაკონტროლებლის ფუნქციას? თქვენი შეფასებით.
ჩაითვლებოდა ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდებოდა, მე ვიტყოდი, როცა პრობლემა არის უფრო ხშირად თავრობის წევრების დაბარება და რეალურად გაეცემოდა კითხვის პასუხი. მაგალითად, ერთ მაგალითს მოვიყვანე.
აი საკომიტეტო მოსმენა არ კმა რა, აი ვიღაცა იკითხავდა მაგალითად. რიგარეშეს თამაზე.
მოდი ჯერ თქვათ, აი საკომიტეტო მოსმენებთან დაკავშირებითაც, ხო? აი მაგალითად, აი ბოლო დროს, ბოლო პერიოდში დაიწყო ადამიანის უფლებების კომიტეტმა ის კარგი ინიციატივა, რომელიც კარგი ჩანდა ძალიან, რომ მაგალითად სახალხო დამცველის რეკომენდაციები რამდენად სრულდება, უნდა მომხდარიყო ამაზე, უნდა მოსუტყვონ თავრობის წევრები, ჩვენ თქო თელი არასამთავრობო მივედით, ველოდებით, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი მოხდება და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოვიდა იურიდიული დეპარტამენტის თავმჯდომარე. კი ბატონო, ძალიან დიდ პატივს ცემ, არის კარგი პროფესიონალი, მაგრამ ეს არანუ თავრობის მაკონტროლების ფუნქცია. მე არ უნდა მცემდეს პასუხს იურიდიული დეპარტამენტის თავმჯდომარე. იქ გამოდიოდეს მინისტრი ასუმცირი ალბათ მინისტრის მოადგილე მაინც და მისგან ვისმენდა მე ამ პასუხს. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდ, რომ ფორმალურ ხასიათს ატარებს და რეალურად ეს კონტროლის ფუნქცია ვერანაირად ვერ სრულდება. და პირიქით, როცა ძალიან მინდა რა, აი არ ვიცი, ველოდები ამ ამბავს ერთხელ მაინც, რომ თავრობის ინიცირებული კანონპროექტი პარლამენტში ჩავარდება. იმიტომ კი არა, რომ წყალში თავრობის ჯინი მაქვს. უბრალოდ ეს იქნება დემოკრატია. როცა მე დავინახავ, რომ პარლამენტს რაღაცა მთავრობის წარდგენილი არ მოეწონა.
ასეთი რამ არ ყოფილა? არც ერთ მასაკ იყხლეთ კი?
დიო. და სამწუხაროა ძალიან
ესეც იქნებოდა ერთ-ერთი ნიშანი.
ერთ-ერთი ნიშანი ნამდვილად თუ ყველაფერში ერთ აზრზე არ არიან და ყველა თუ მთავრობა, პარლამენტი, სასამართლო, არასამთავრობო სექტორი ყველაფერში არის ერთ აზრზე, იმ ქვეყნიდან უნდა გავიქცეთ. იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში ცხოვრება არ ღირს.
კატეგორიული. ასეთი კატეგორიული შეფასება საუბრის ბოლოს ლიკა საჯაიასი, იგი გახლავთ საჩერცო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და შეგახსენებთ, რომ 13 მარტისთვის არის დანიშნული რიგარე შესხდომა პრეზიდენტის მოწვევით, თუმცა როგორც წინასწარი შეფასებით შეიძლება ითქვას და წინასწარი განცხადებებით ეს შეხდომა ხვალინდელი დიდი ალბათობით ჩაიშლება, რადგან უმრავლესობა აპირებს ბოიკოტის გამოცხადებას შეხდომისთვის. პარლამენტის სპიკერმა ელაპარაკა გუშინამის შესახებ. ჩვენი დილის სტუმარი კი არჩევნის მრავალფეროვნების გამოყენების კი მოუწოდებს, შეიძლება ასე შევაფასო, ვიდრე მხოლოდ ბოიკოტია და ესე ვთქვათ უმრავლესობის ძალის გამოყენება. უმრავლესობას ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დაწურლებით საჩერცო გამჭვირვალობა საქართველოს პოზიცია, ასევე გამოქვეყნებული არის ამ ორგანიზაციის ვებსაიტზე. ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელოშვილი უძღვებოდი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ჩვენი დილის გადაცემა კი დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე.